Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Алматы әкімшілігінің алдына даулы аудандардың тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Адам құқықтарының жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр, ал Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері бұзылып келе жатқаны айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ирак үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Үкімет өкілі Әли Әл-Даббах жоспар жөнінде Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының бейбітшілік институтындағы кездесуде айтты. Жобамен Кувейт, Сирия, Түркия елдері таныстырылған болатын. Жоба бойынша жерорта теңізінен Парсы шығанағы арасына жол салу, сондай-ақ су бөлісу мен туризмді жолға қою және лаңкестікке қарсы бірлесе күресіп, шекаралық қақтығыстарды азайту көзделуде. Ирандағы адам құқы жағдайын тексеретін топ керек. Бұл жөнінде ирандық құқық қорғау ұйымдары мәлімдеді. Олар Біріккен Ұлттар ұйымына арнайы хатты адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толуы қарсаңында жолдаған болатын. Құқық қорғаушы топтар Иранда құқықты таптаудың 250-дей оқиғасы болғанын тізіп шыққан екен. Бұл мәліметтер ресми деректерден алынды дейді олар. 1999-ы адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл. Біріккен Ұлттар ұйымының бұл құжаты екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Халықаралық бұл қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, бұл қарарға сол 1948 жылғы дәрежедегідей деңгейде қазір мұқтаждық бар. Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесем Пиллей қазіргі қаржылық дағдарыс кезінде кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертті. Түркменстан құқық қорғаушысы босатылды. Әлеуметтік құқық қорғаушы Валерий Пал президент Гурбангулы Бердімұхамедовтің жариялаған рақымшылығымен түрмеден босатылды. Ол мамыр айында 12 жылға қамалған болатын. Оған мүлікті жымқырды деген айып тағылған еді. Палды қолдаушылардың пікірінше, бұл айып оның жүргізген құқық қорғаудағы белсенділігі үшін тағылып отыр. Полиция Греция үкіметіне наразы шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ қолдануда. Шерушілер бизнес орталықтарын, көлік және қоғамдық қызмет орындарын ел бойынша сәрсенбіде тоқтатып тастаған болатын. Олар қазіргі үкіметтің қызметтен кетуін талап етуде. Бұл толқулар сенбіде 15 жасар баланы полицияның атып өлтіруінен кейін басталған болатын. Осы өлімге байланысты екі полиция офицері тұтқындалды.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Президент Траян Басеску елдің жаңа үкімет басшысы ретінде Теодор Столоянды атады. Столоян 1991-92 жылдары Румыния елінің үкімет басшысы болғанды. Содан кейін ол әлемдік банктің бас экономисі ретінде жұмысқа ауысқан еді. Ол либерал демократ. Столоян 10 күн ішінде жаңа үкімет жасақтап, тізімді парламент мақұлдауына тапсыруы тиіс. Ресей жаңа патриархы келесі айда белгілі болады. Алексей II-нің қазасынан кейін Ресей православ шіркеуінің басшысы қаңтар айының соңында сайланбақшы. Атап айтқанда қаңтардың 28-29-на шіркеудің бас синоды белгіленуде. Оның барысында сайланатын жаңа патриарх өз қызметіне ақпанның бірінде кіріспекші. Ресей-Аргентина келісімдеріне қол қойылды. Бұл үдеріс Аргентина президенті Кристина Фернандес де Киршнердің Мәскеуге сапары кезінде жүзеге асты. Ол келісімдер қатарында ядролық және дәстүрлі энергия көздеріне ғылымға қатысты әріптестіктер де бар. Мұның өзі Кремльдің Латын Америкасына деген қызығушылығының өсе түскендігін көрсетеді. Финляндияның бұрынғы президенті Нобель сыйлығын алды. Марти Ахтисаари бұл сыйлықты 30 жылға таяу сіңірген бейбітшілік саласындағы арағайындығы үшін иеленді. Оған Нобель сыйлығы дипломы мен медалі Ослода тапсырылды. Намибия мен Косово және Индонезияға дейінгі жүргізген оның бейбіт келісімдері әлемдегі бейбітшіліктің орныға түсуіне әсер етті. Біріккен ұлттар ұйымының әлемдік лаңкестікке қарсы күрестегі рөлін күшейтуге ақш дайын. Бұл жөнінде ақштың біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат қауіпсіздік кеңесінің арнайы сессиясында айтты. Ол сессия әлемдік қауіпсіздік пен халықаралық лаңкестікке қарсы күрес тақырыбына арналған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун да осы пікірді қуаттады. 15 миллиард доллар несиені ақш ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасалды. Сондай-ақ ол несие қаржыларды тоқтатуды шешетін немесе компанияның реформаларды қаншалықты жүргізгенін бақылайтын өкіл тағайындау жөнінде Ақ үй мен Конгресстегі демократтар өзара келісті. Бұған орай өкілдер палатасында дауыс беру болды.
Ардақты радио тыңдаушыға Назаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге салайын. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Сондай-ақ Алматы әкімшілігінің алдына даулы аудандардың тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарда көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Желтоқсанның 10 күні Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендері мен Даулы жатақхана тұрғындары Алматы қалалық әкімшілігіне лап бере кіріп, наразылық шарасын өткізді. Қала әкімі Ахметжан Есімовке талап хат дайындап келген олар өз жерлерінің заңдастырылуы мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгертуді сұрап отыр. Алайда жиналған топқа күш көрсеткен құқық қорғаушылар топ белсенділерін автобусқа тиіп алып кетті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Алматы қалалық әкімшілік алдына 50-ге жуық тұрғын өз баспаналарының дауымен тағы жиналды. Аудан әкімдерінің құрғақ сөздерімен соттың құқайынан әбден мез болған Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендерінің тұрғындары мәселеге тікелей Ахметжан Есімовтің араласуын талап етті.
Шаңырақ 5-ті заңдастырып беру комиссиясын сұраймыз. Алатау әкімдігі құжат тапсырды. Ол кісі Манзур Мырза заңдастырып бере алмаймын деді. Енді шынымен ол кісі заңдастырып бере алмайды. Просто документтерді кім самозахватчик, кім заңсыз, кім былай басып алған, соны тексеру үшін олар документ жинады болды. Бізге просто заңдастыруға комиссия шығарып берсе болды.
Деді Шаңырақ 5 ықшамауданының тұрғыны Света Саврукова. 46 жастағы Жаңыл Абдрахманова Даулы жатақхана тұрғындарының бірі. 4 баласы бар, оның сусыз, жарықсыз отырғанына жарты жылда басқан. Жергілікті биліктің берген уәдесінен түк шықпаған соң қала әкімшілігінің алдына келуге тура келді, дейді Жаңыл.
Светіміздің бір фазасын қоспай, бір фазамен қосылған әлі өлімсіреп тұр. 161-нен кемін ақшамызды төледік. Бізде ешқандай қарызымыз жоқ, әлі светіміз жоқ. Міне, балашағаның бәрі тоңып отырмыз. Не суымыз жоқ, не светіміз жоқ, не жылуымыз жоқ.
Заңсыз үй жер дауынан әбден шаршап титығы жеткен Қарасу елді мекенінің тұрғыны Бақыт Төлен өздерінің мұң мұқтажын билік басындағылар ескеріп, паналап отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген тілегін жеткізді.
Пока қазір уақытша тоқтатты ғой оны. Оны келешегі бәрі бұзамыз деп отыр. Өйткені қазір біздің осы проблемный учаскені бәрі Алатауский районға кірген жоқ па? Енді вот сол кезде генплан дайын болады, сол кезде айтамыз деп отыр. Енді қазір қыстың күні бұза қоймайды жер, бірақ бір-екі айдан кейін ол көктем шыққаннан кейін обязательно бұзылады ғой.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан, әкімшілік ғимаратына басып кірген наразы топ өкілдері әкімнің өздерімен кездесуге шығуын талап етті. Алайда жиналған халықтан екі есе көп құқық қорғаушылар наразылық білдірушілердің белсенділерін сыртқа сүйреп шығарып, күш көрсету арқылы есік алдында тұрған автобустарға тиеп алып кетті. Тұрғындарды автобусқа тиеуге бұйрық берген Ішкі істер департаментінің әлеуметтік қауіпсіздік бөлім бастығының орынбасары Абай Тұрысбеков әкімшілікке келгендердің заң талаптарын сақтамағандығын алға тартты.
Бостандық іскер оводыға апарамыз қазір. Бостандық іскер оводта процессуальное решение будем принимать. В данное время они нарушили пропускной режим.
Оларды Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне апарып, процессуалдық тәртіп бойынша мәселелерін қарастырамыз. Жиналған топ күзетшілерге бағынбай әкімшілік ғимаратына басып кірген. Әкімшілік қатаң тәртіп арқылы күзетілетін орын болған соң, мұнда арнайы жасақталған күзетшілер тұрады, деді Абай Тұрысбеков. Ал Жаңыл Әбдірахманова өздерінің тарапынан заң бұзушылықтың болмағандығын айтты.
Құрбан айт күні мынандайға жарайды. Рахмет. Қазақстанның халық мына құқық қорғау органында қызмет істейтін жігіттерге мыңда бір рахмет. Шамасы келмейтін әйелді тоқпақтап автобусқа салып алып кеткеніне мыңда бір рахмет. Алланың нұры жаусын бәріне.
Үйдеге тарасқан наразы топ өздерінің келесі жолда әкімшілік алдына жиналатындықтарын жеткізді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні қалалық әкімшілік ішіне күшпен кіріп кеткен Алматыдағы даулы аудандар мен жатақханалы тұрғындарының наразы топ өкілдері мен полиция арасында қақтығыс болды. Пикетке шыққандар әлеуметтік мәселелердің шешілуін және әкім Ахметжан Есімпен кездесуді талап етті. Бірақ олардың талабына бола төбесін көрсеткен әкім болған жоқ. Қаладағы даулы жатақханалар мен Красный Трудовик шаңырақ 5 елді мекендерінің 50-ге жуық тұрғыны жерлерін заңдастырып беру мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгерту сияқты талаптарды қала әкімі Ахметжан Есімовтің алдына тартпақшы болған еді. Полиция мен әкімдіктің қауіпсіздік қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан кеңсесіне шықпай қойған әкімге наразы топтың өзі бармақшы ниетпен полицияның құрсауынан шығып есіктен ішке лап қойған екен. Ал әкімдіктің ішіне күшпен кірген шақырусыз қонақтар қарсылыққа тап болып дәлізде менің Қазақстаным әнұранын шырқап шенеуніктердің назарын өздеріне аудартпақшы болыпты. Бірақ наразылық білдірушілерге қауіпсіздік қызметінен басқа ешкім көңіл бөлмеген. Жиналған жұрттан екі есе көп полиция мен қауіпсіздік қызметкерлері наразылық білдірушілерді сыртқа сүйреп шығарып, есік алдында тұрған автобустарға тоқтатып алып кеткен. Кейбір тұрғындардың ұялы телефондары тартып алынып, көбісінің киімдері жыртылған, ал полиция автобусқа күштеп отырғызылған наразылық танытушыларды Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне алып кеткен. Хабарларға қарағанда, оларға қарсы сот ісі 11 желтоқсанда болмақшы. Ардақ ағайын, Қазақстандағы тұрғын үй мәселесіне қатысты даулы жағдайларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақты ағайын, сонымен қатар сәрсенбі күні тағы да Алматы гарнизонының запастағы офицерлері баспана дауымен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Офицерлер үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, баспана мәселесі шешілмеген жағдайда мемлекет басшысының жұмысына күмән келтіретіндігін мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің сапында 24 жыл қызмет атқарған майор Бектұр Ерепбаев 2007 жылғы сәуір айында әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының үкімімен жұмыстан шығыпты. Қазір ол шағын отбасымен бірге Алматы қаласының шеткері аудандарының бірінде екі бөлмелі жер үйді жалға алып тұрып жатыр. Офицер Ерепбаевтың зейнетақысы 40 мың теңге. Бүгін ол баспана дауымен соңғы 6 айдың ішінде 10-шы мәрте наразылық акциясына шыққандығын жасырмады. Билікке сөзін өткізу үшін тағы қаншама рет жұртшылық алдына жар салып шығу керектігін өзде білмейді. Майордың қолында бір парақ қағаз, баспана берілсін деген жазуы бар. 2005 жылғы сот шешімі.
Біздің тегілгі негізге айтып отырғанымыз осы біздің талаптарымызды орындаса екен, сол бөлінген ақшаны ашық күйінде барлығын ешқандай алдаусыз қаталарын салмай сол біздің тек қана үй сатып алып берсе екен деген ой ғана. Негізінде бөлінетін үйлердің айтса ақ бөлінген ақшаның барлығын толық күнде бізге аударатын сияқты емес, соны енді аудармайтынбыз деп айтпайды, бірақ енді ешқандай соның бәрін жауапсыз қалдырып отырған отыр ғой. Сондықтан да бүгін халықаралық адамдарды құқық қорғау күні болғаннан кейін осында келіп соттың алдында пресса шақырып едік.
Деді майор Бектұр Ерепбаев. Онымен бірге тағы 6 офицер қалалық әскери соттың ғимаратының алдын торуылдап тұр. Оларды баспана мәселесімен қатар заң ережелерінің, оның ішінде сот шешімінің орындалмауына жауапты шенеуніктердің бәрі түгелдей жұмыстан кетуін талап етті.
Отставки правительства, отставки Кайрата Мами и отставки Даниэла Ахметова, а также привлечение
үкімет басшысының, жоғарғы сот төрағасының және қорғаныс министрінің отставкаға кетуін сұраймыз, деді баспана офицерлердің ресми тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің басшысы Дәулет Жұмабеков. Оның айтуынша, запастағы офицерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қаржы бөлінген. Биылғы жылғы желтоқсанның бірі күні Астанада тендер өткізіліпті. Алматы гарнизонының бірнеше офицері соның барысын бақылау үшін Астанаға арнайы барып қайтқан. Ал содан бері 10 күн өтсе де тендердің нәтижесі белгісіз, дейді запастағы офицерлер.
Если у нас дальше вопрос не будет решаться, мы тогда будем ставить вопрос о том, что президент у нас вообще работает или нет.
Бұдан кейінде біздің мәселем шешілмейтін болса, онда президент жұмыс жасап жатырмын өз деп талабымызды осы бағытқа бұрамыз деді Дәулет Жұмабеков. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша Қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Қорғаныс министрлігіндегілер мәселенің шешіліп жатқандығын айтады. Ал құру уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Биылғы жылғы шілде айынан бері олар Алматыда 10-нан астам наразылық жиындарын өткізді. Құзырлы мекемелер акцияға қатысқан офицерді бір мәрте әкімшілік жауапқа тартты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттаған сонымен Алматы гарнизонының запастағы офицерлері баспана дауымен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Офицерлер тағы да үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, баспана мәселесі шешілмейінше наразылық акциялары осылай ұласа беретіндігін ескертіп отыр. Қадірмен дағайын Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. 10 желтоқсанда адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толды. Ирандық қорғау ұйымдары Ирандағы адам құқығы жағдайын тексеретін топ керек деп отыр. Ирақ үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Пәкістан Мумбай оқиғасы бойынша күдіктелген 2 адамды тұтқындады. Түркменстан құқық қорғаушысы түрмеден босатылды. Беларусь студенті 1 жылға сотталды. Греция үкіметіне қарсы шерулерге полиция көз жасаурататын газ қолданды. Қымбаттағайын Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларға Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, алтын асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Адам құқықтарының жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толды. Ал Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері бұзылып келе жатқаны айтылады. Дәл осы күні Алматыда журналистің сөз еркіндігін шектейтін тағы бір сот отырысы өтті. Қазақстандағы адам құқығы жайында хабар беріледі. Сонымен қатар Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылып отыр. Сондай-ақ желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарда көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайды. Боластар және табасқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбаттағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Алматы қаласындағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жетті. Ал Астанада бұрын мәселе шешіледі деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылып отыр. Онда 3 мыңға жуық үлескер бар. Бұл туралы Астанада 90-ның 10 күні үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай, көптеген үлескерлер мемлекет көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне сенбей қалған. Бұл туралы толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтың мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Сондықтан олардың тұрғын үй кешендері проблемалық нысандар қатарына қосылуы мүмкін деді ол. Бұған наразы болған тұрғындар 11 ай ішінде 53 мәрте наразылық акциясын өткізген деді Дауылбаев.
Прежде всего речь идет о тех дочках, тех объектов, которые не попали ни под одну из программ государственной поддержки. Всего за 11 месяцев текущего года ими организовано 53 акции. Это митинги и пикеты.
Алматы әкімі Ахметжан Есімовтің мәліметінше соңғы кезде қаладағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жетті.
Бізде жалпы үлескерлердің саны жылдың басында 10 мың деп еді, қазір 10 емес 15 болды. 15-нің 3 мыңнан астамы алады, ал 12 мың үлескер келесі жылға көшеді.
Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовтің мәліметінше Астанада бұрын мәселесі шешілді деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылды. Онда 2000-нан астам үлескерлер бар деді ол. Бұл кешендерді аяқтау үшін 18 миллиард теңге қажет деді әкім Тасмағанбетов.
У нас есть 10 жилых комплексов, в которых 2329 дольщиков, которые уже являются проблемными. Для завершения этих объектов необходимо порядка 18 миллиардов тенге.
Индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің мәліметінше, Астана мен Алматы қалаларындағы проблемалық құрылыс нысандарын аяқтауға қаржы бөлінді. Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, Астанада құрылыс компанияларынан мемлекет қаржысына әр шаршы метрі 800 доллардан пәтерлер сатып алынады. Ал Алматыда бұл баға 1000 доллар шамасында болады. Бұл президент Назарбаев ұсынған бағалар болатын. Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Биловичтің пікірінше бұл баға төмен. Құрылысты аяқтағанымыз бен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай, кезекті проблемаларға ұласады, деді ол.
Достроим этот дом, но он все равно останется в залоге у банка. Это значит то, что мы не сможем оформить на людей, на дольщика свидетельство о собственности, и мы получим опять новый итог проблем.
BI Group құрылыс компаниясының бастығы Айдын Рахымбаевтың пікірінше де баға тым төмен.
Мысалы, Астанада 1000 долларды маңайында болады деп санаймыз, чистовая отделкасыз. Ондай болса, онда мүмкіндік бар. Оны бітіріп, салып, сондықтан дольщиктер азайып бастайды деп сондай мүмкіндік бар.
Алматы әкімі Ахметжан Есімовтің пікірінше де Алматыдағы зілзалаға байланысты пәтерлердің құнын көтеру керек.
Бағаға байланысты жаңа осы шынымен де қазір оның өзін құны Алматы қаласы бойынша 1300 доллардың төңірегінде бір шаршы метр. Ол енді жаңағы әлгі дайыны. Ал егер де дайын емесін алатын болсақ, жаңағы черновая отделка дейді ғой. Ол сол 1100-1200 сол төңіректе.
Мұны естіген үкімет өкілдері бағаларды көтеруге келісімін берген сияқты болды. Оның сыртында бұл пәтерлерді сатып алуға мүмкіншілік беретін ипотекалық пайыздар мәселесі де әзірге шешілген жоқ. Еске салсақ, премьер Мәсімов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді деген болатын. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын 10.5-ға дейін кеміту керек деген. Бұл пайыздарды төмендетуге тұрғындарға тек 1 жыл уақыт берілді. Келісім шарттарды қайта қарау жаңа жылдан басталады деп күтілген. Бірақ үкімет отырысында хабарланғандай, банктермен жасалатын жұмыс тек келесі жылдың көктемінде басталуы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Астанада 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына жатқызылып отыр, яғни онда 3000-дай үлескерлер зардап шеккендігі мәлім болып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов хабарлады. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда Қазақстанда үлескерлер проблемасы өзекті мәселе болып, олардың наразылығы күннен күнге күшейіп, күнара осы үлескерлердің жалпы Қазақстандағы баспана мәселесіне қатысты наразылық шерулері көбейіп отыр. Жаңа өздеріңізге жоғарыда айтқандай Алматы қаласы әкімшілігіне Даулы аудандарының тұрғындары наразылық акциясын мен басып кірген, бірақ оларды полиция өкілдері автобусқа тиеп алып кеткен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен дағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Аталған халықаралық қарар пікір және сөз дін бостандығын қорғауға бағытталған. Ал дәл осы күні Алматыда Ташырған газетінің тілшісі Алмаз Күшербаевтың үстінен сот отырысы өтті. Мәжіліс депутаты Ромен Мадинов оның «Латифундес» деген мақаласында ар ұжданыма тиетін сөздер айтылған деп журналистен 300 миллион теңге моральдық шығын талап етуде. Қазақстандағы адам құқығы мен сөз бостандығы жағдайына арналған хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Дәл осы күні Алматыда адам құқығын қорғау бойынша сот отырысы өтті. Парламент мәжілісінің депутаты Рамин Мадинов Ташырған газеті мен тәуелсіз журналист Алмаз Күшербаевты осы жылдың сәуір айында жариялаған «Бедный латифундист» мақаласы үшін сотқа беріп отыр. Ақпараттарға сәйкес депутат мақала авторының өзін латифундист деп атаған үшін, сондай-ақ өзіне бағытталған бірқатар сындар үшін айыптап отыр. Ал мақаланың авторы тәуелсіз журналист Алмаз Күшербаев болса, мұны адам құқығын таптау емес, керісінше Қазақстанда өз пікірін ашық айтуға жол жоқтығының көрінісі деп бағалайды.
Мои лишь, значит, источники были это пресс-конференция.
Мен баспасөз мәслихаттарының материалдарына, бидай бағасының жоғарылауының жалпы жағдайына, сондай-ақ Меліс Елеусізовтің сөзіне ғана жүгіндім. Міне осындай пікірлер айтылып, талданған болатын. Сондықтан кешірім сұрауға ешқандай себеп жоқ. Мен депутатқа мәселені сотсыз шешу туралы талай мәрте хат жаздым, жауап келген жоқ. Дейді Алмас Күшербаев. Журналистің ақпарат құралдарына таратқан үндеуінде өркениетті елдерде қоғам қайраткерлерін халғатынан сөйлейтін адамдарды сынау қалыпты жағдай. Олардың ойынша, егер адам депутат немесе үкімет мүшесі болып мемлекеттік қызметке тұрса, ол өзіне айтылған сындарға шыдамдылықпен қарауы тиіс. Себебі ол халықтың тағдырына жауап беретін тұлға делінген. Журналист Жарқын Сәлен халықтың мұң мұқтажын жеткізуші журналистерді өкінішке орай қудалау ісі елде әлі тоқтар емес. Оған көзқараста өзгерген жоқ деп есептейді.
Жалпы журналистиканың ролы бақылаушылық қоғамға қызмет атқару керек. Кез келген министр болсын, депутат болсын, билікте отырған адамдар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын қылаяғы. Соңғы дейін журналистер біліп отыруы тиіс. Және ол артық кеткен жағдайда оны жазу керек. Батыста бар тәжірибе, яғни дамыған елдерде бұқаралық ақпарат құралдары үстем орында тұрады. Біз сол қоғамға келуіміз керек. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда оған бара алмай жатырмыз.
Пікір ашықтығы, сөз бостандығы мәселесі сайып келгенде елдегі адам құқығын сақтау жағдайында көрсетеді дейді мамандар. Адам құқығын қорғайтын халықаралық бюроның бөлім жетекшісі Роза Ақылбекова Қазақстан адам құқығын қорғау туралы халықаралық конвенцияларға, онан басқа түрлі құжаттарға қол қойғанмен іс жүзінде ондағы ережелердің барлығын орындап отырған жоқ дейді.
Реализация тех прав людей на практике, к сожалению, с нарушениями, потому что...
Өкінішке орай бізде бұл ережелерді орындауда заң бұзушылықтар көп. Себебі бүгінгі күні мемлекет тарапынан жүргізілетін жүйелі түрде бақылау жоқ. Сондай азаматтық қоғамнан да бақылау жетіспейді. Еліміздегі адам құқығын сақтау жағдайы осы бақылаулар пайда болған кезде ғана шешіле бастайды. Дейді Роза Ақылбекова. Адам құқығын қорғау туралы халықаралық бюроның Қазақстандағы өкілдігіне жыл сайын 6000-нан астам арыз шағым түсетін көрінеді. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні өз үстінен сот процесі басталған Тасжарған газетінің тілшісі Алмас Көшербаев Қазақстанда адам құқықтары сақталмай, пікір ашықтығына, сөз еркіндігіне шек қойылып отыр деген өзінің мәлімдемесін айтып отыр. Ал қымбатты ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясын қабылданғанына 60 жыл толып отырса, Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері сақталмай келетіндігін сарапшылар айтуда. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған еді. Аталған халықаралық қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясына қазір де сол 1948 жылғы дәрежедегі деңгейде мұқтаждық пен қажеттілік бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесен Пилли қазіргі ғаламдық қаржылық дағдарыс кезеңінде әлемдегі кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертіп, оған басты назар аудару қажеттігіне көңіл бөлді. Бұл құжаттың қаншалықты маңыздылығы турасында Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер былай дейді. Яғни оның айтуынша, жалпы декларация бүкіл әлемдегі адам баласының саяси режим мен экономикалық және әлеуметтік жағдайларға тәуелді болмайтын адамдық ажырамас құқы бар екенін білдіреді. Бұл дегеніміз барлық адамның құқы бірдей деген ұғымға негіз болатын құжат. Адам құқықтары бойынша жалпы декларация барлық адам баласын тегі мен ұлтына емес, адамзаттық табиғатына қарап біріктіретін санаулы құжаттардың бірі ғана. Бұл құжаттың маңыздылығы соншалықты, ол ғаламдық дәрежеде адамзатқа қиянат салуына жол бермейтін бірден бір декларация деп бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына түсіндікті Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер беріп отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан әрдайым адам құқықтарының сақталмайтындығына қатысты халықаралық қауымдастық тарапынан сынға алынып келе жатқаны өздеріңізге мәлім. Халықаралық ұйымдар мен адам құқығын қорғаушы ұйымдардың түрлі баяндамаларында бұл жайында да жиі көтеріліп келеді. Бірақ ресми Астана мұндай сынды үнемі қабылдай бермейді. Жоғары лауазымды билік өкілдері Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда көптеген реформаларды жүзеге асырып жатқанында алға тартады. Адам құқықтары бойынша жалпы декларацияның қабылданғанына 60 жыл толардың алдында ғана 9 желтоқсанда қазақстандық құқық қорғаушылар адам құқықтары бойынша бюроның директоры Евгений Шовтис Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстан азаптауды болдырмау жолындағы өзіне алған міндеттемелерін орындамай отыр деп есептейді деп атап өтті. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Одан кейін желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарды Қасен Қожахметпен сұхбатта тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Ирак үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Үкімет өкілі Әли Әл-Даббах жоспар жөнінде Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының бейбітшілік институтындағы кездесуде айтты. Жобамен Кувейт, Сирия, Түркия елдері таныстырылған болатын. Жоба бойынша Жерорта теңізінен Парсы шығанағы арасына жол салу, сондай-ақ су бөлісу мен туризмді жолға қою және лаңкестікке қарсы бірлесе күресіп, шекаралық қақтығыстарды азайту көзделуде. Ирандағы адам құқығы жағдайын тексеретін топ керек. Бұл жөнінде Ирандық құқық қорғау ұйымдары мәлімдеді. Олар Біріккен Ұлттар ұйымына арнайы хатты адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толуы қарсаңында жолдаған болатын. Құқық қорғаушы топтар Иранда құқықты таптаудың 250-дей оқиғасы болғанын тізіп шыққан екен. Бұл мәліметтер ресми деректерден алынды дейді олар. Желтоқсанның 9-ы адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл. Біріккен Ұлттар ұйымының бұл құжаты екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Халықаралық бұл қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, бұл қарарға сол 1948 жылғы дәрежедегідей деңгейде қазір мұқтаждық бар. Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесем Пиллей қазіргі қаржылық дағдарыс кезінде кедей халықтың құқығы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертті. Түркменстан құқық қорғаушысы босатылды. Әлеуметтік құқық қорғаушы Валерий Пал президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың жариялаған рақымшылығымен түрмеден босатылды. Ол мамыр айында 12 жылға қамалған болатын. Оған мүлікті жымқырды деген айып тағылған еді. Палды қолдаушылардың пікірінше, бұл айып оның жүргізген құқық қорғаудағы белсенділігі үшін тағылып отыр. Полиция Греция үкіметіне наразы шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ қолдануда. Шерушілер бизнес орталықтарын, көлік және қоғамдық қызмет орындарын ел бойынша сәрсенбіде тоқтатып тастаған болатын. Олар қазіргі үкіметтің қызметтен кетуін талап етуде. Бұл толқулар сенбіде 15 жасар баланы полицияның атып өлтіруінен кейін басталған болатын. Осы өлімге байланысты екі полиция офицері тұтқындалды.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Президент Траян Басеску елдің жаңа үкімет басшысы ретінде Теодор Столоянды атады. Столоян 1991-92 жылдары Румыния елінің үкімет басшысы болғанды. Содан кейін ол әлемдік банктің бас экономисі ретінде жұмысқа ауысқан еді. Ол либерал демократ. Столоян 10 күн ішінде жаңа үкімет жасақтап, тізімді парламент мақұлдауына тапсыруы тиіс. Ресей жаңа патриархы келесі айда белгілі болады. Алексей II-нің қазасынан кейін Ресей православ шіркеуінің басшысы қаңтар айының соңында сайланбақшы. Атап айтқанда қаңтардың 28-29-ына шіркеудің бас синоды белгіленуде. Оның барысында сайланатын жаңа патриарх өз қызметіне ақпанның бірінде кіріспекші. Ресей-Аргентина келісімдеріне қол қойылды. Бұл үдеріс Аргентина президенті Кристина Фернандес де Кирчнердің Мәскеуге сапары кезінде жүзеге асты. Ол келісімдер қатарында ядролық және дәстүрлі энергия көздеріне ғылымға қатысты әріптестіктер де бар. Мұның өзі Кремльдің Латын Америкасына деген қызығушылығының өсе түскендігін көрсетеді. Финляндияның бұрынғы президенті Нобель сыйлығын алды. Марти Ахтисари бұл сыйлықты 30 жылға таяу сіңірген бейбітшілік саласындағы арағайындығы үшін иеленді. Оған Нобель сыйлығы дипломы мен медалі Ослода тапсырылды. Намибия мен Косово және Индонезияға дейінгі жүргізген оның бейбіт келісімдері әлемдегі бейбітшіліктің орныға түсуіне әсер етті. Біріккен Ұлттар ұйымының әлемдік лаңкестікке қарсы күрестегі рөлін күшейтуге ақш дайын. Бұл жөнінде ақштың Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат қауіпсіздік кеңесінің арнайы сессиясында айтты. Ол сессия әлемдік қауіпсіздік пен халықаралық лаңкестікке қарсы күрес тақырыбына арналған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун да осы пікірді қуаттады. 15 миллиард доллар несиені ақш ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасалды. Сондай-ақ ол несие қаржыларды тоқтатуды шешетін немесе компанияның реформаларды қаншалықты жүргізгенін бақылайтын өкіл тағайындау жөнінде Ақ үй мен конгресстегі демократтар өзара келісті. Бұған орай өкілдер палатасында дауыс беру болды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Қазақстан оппозициясы 72 мың адамның қолын жинап президент әкімшілігіне тапсырып отыр. Олар билікті өзгерту қажеттігін айтуда. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін тізбекті хабарларымызда желтоқсан көтерілісіне қатысып сотталған белгілі саясаткер Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1932-33 жылдардағы ашаршылық бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиған жайлы айтатын боламыз және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындала ма деген хабарымыз беріледі және тағы басқа мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестігі 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдаған хатын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырып отыр. Бұл туралы Астанада осы бірлестік өкілдері хабарлады. Олардың айтуынша, халық режимді өзгертуді қалайды, бірақ құрбан болып жатқан оппозициялық саясаткерлерді олар көріп отырғандықтан бұл туралы ашық пікірлерін айтуға қорқады дейді. Сонымен бұл хабармен өздеріңізді Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет толығырақ айтып береді.
Екі жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық алға партиясы алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал туралы, шөп туралы, су туралы, жол туралы, пенсия туралы.
Алға ДВК бірлестігінің өкілдері айтып өткендей, бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген дейді алға ДВК бірлестігінің өкілдері. Бірлестіктің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше мұның себебі бар.
Бұрын президент көп отырсын дейтін. Қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр. Өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр. Кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент? Одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Айтпесе мені халықтың байлығы барлығы жан-жаққа шашырап жатыр. Приватизационный купондарды қанша көтеріп жатыр халық? Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Алға ДВК бірлестігінің мәліметінше жыл сайын президент Назарбаев халыққа жолдау жасайды, бірақ халықтың тұрмысы жақсарып жатқан жоқ, мүшкілденіп барады дейді олар. Бірлестік өкілдерінің пікірінше, көп жағдайда халықтың дауысын алған мәслихат депутаттары сайлаудан кейін қарапайым халықтың мұң-мұқтажын ұмытып кетеді. Сондықтан билікті жұмыс істеуге мәжбүрлейік дейді олар. Компания ұйымдастырушыларының мәліметінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды, бірақ ашық пікірін айтуға қорқады дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Закеден бастайық. Үш рет өзі пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сәрсенбаевты алайық. Сол үшін халық шында да қорқады. Әргімнің бала шағасы бар, ананды үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Ал президент Назарбаевтың халыққа жолдауы әдетте қыс пен көктем айларының бірінде жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан оппозициясы 72 мың адамның қолын жинап президент әкімшілігіне тапсырып отыр. Олар халықтың үндеуі, халықтың жүрегіндегі тілегі, билік ауысуы керек, бірақ ол туралы халық ашық айта алмайды, өйткені оппозициялық қайраткерлердің қатыгездікпен өлтіріліп жатқанын көріп отыр дейді оппозиция өкілдері. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстан тарихында ерекше орын алғанымен, әлде билік тарапынан толық ақталмай, желтоқсан шындықтары, жаңғырықтары толығымен жарыққа шықпай келеді. Азаттық радиосы бұл жайында хабарларды өзінің тізбекті хабарларында беретін болады. Сонымен 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің отарлық саясатына қарсы шыққан диссидент және осы 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан Қасен Қожа Ахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешкендері мен көтеріліс туралы ойларымен бөліскен сұхбатын Азаттықтың осы желтоқсан жүрегімізде деп аталатын сұхбаттар айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сұхбатты Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Қасен Қожа Ахмет сол кездегі көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді.
Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің сол бір қаралы күндерін дәл қазір қайтадан көз алдымызға елестетіп, қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады. Өйткені ол ұлт азаттық көтерілісіне қатысудың өзі үлкен азаматтық та, үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтамыз,
Қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамас едім. Өйткені біз тәуелсіздікке ұмтылмақты бұл қол болғанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз. Сол кезде өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлемей қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен ол кезде жас емес, мен 38 жаста едім. Қазақ теледидарында редактор болатынмын, қызмет істеп жүрген музыка редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кірісқанда көрдім, мінберден алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келіп едім, терезеден бар қарап алаңға, көмінің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Қалып кеттік, жүндір не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп қасыма екі жігіт ертіп алдым да, барып мінбер бос тұр екен, мінберге шығып алдына шығып қарап оқығанда да көрген жастар емес, көп жартысынан көбі менен де үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келдік. Мен әлі 77 жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдудағы адаммын, КГБ-дан. Мен енді бірде өзім шығып кетуге болмайды, қасым адамдар шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз түскі асты. Соны сылтауратып барайық төмен қарай сөйтіп деп барып, бүкіл екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдары теледидардың алаңға бардық. Есіктерді қолдарымен ұстасып қоршап тұр, халық ағылып келіп жатыр. Біз де кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12 жарымдарға шейін жүрдім ау деймін. Бәрін де көрдік. Қас қарая әскерилер лап қойды, дубинкалармен сабай жөнелді. Тіпті болмағасын анау қазір хабар агенттігі дейді ғой, сол жанында ғимараттағы мәрмәр тасты аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді, топырақтың кесектерін портфельмен салып тас жинап қардың астына, сонымен жас халық қарусыз деп мыналар бірген істейді ғой. Сол жақта жасқансыңдар да бізде қару бар екен деп тасла лақтырып сөйтіп асқалдық. Ертеңіне тағы шықтым мен 18 мемлекетін барып ұйымдастырайын. Басқа жақта жиналсында 1000, 2000, 3000 сөйтіп бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15-е келеді, қарсалдынан шығып, ұрып, қанған қып, теледер үйінің алдында автобусқа тиіп жатыр, шыдаймай тағы шықтым. Ультиматум қойды, қайтыңдар дейді милициялар. Қайта кешегі қамағандарды босатсаңдар дейді. Өйткені қызметтер естіп қалдым, жазушыны айтып еді, сол жұрттар кесті. Түске қарай кешегі ұсталғандарды атады екен, соны айтып мен талап қойды. 2 сағаттай тұрып қалды, келісімге келмеді ақырғалар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып керек алаңға деп 2000-дай адамды басқарып, қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар жинап аэровокзал дейді, төмен жібек жол. Соғыста өтіп жатқан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты, бос автобустар қара тон киген бір қолдарында ағаштан жасалған қырлар екен, сойылдар отыр екен. Бізде көбінесе қыздар ғой жүрген, қолымызда ештеңе жоқ, қарлақтыр адам басқа. Содан ұсталдық, сол жерде қамады, тексерді, анықтады кім екенін. Мен 4 жыл сот.
90 кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, олардың арасында кімдер бар? Сіздер қазір қайда?
Ол жаңағы бас прокурор Елемісов болды, Кәмәлиев болды, Назарбаев болды, тағы да жақта адам болды, шықты солар. Кімнен сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой, Назарбаевты да танымаймыз ол кезде. Бәрібір де кім шығады олар? Елемісовтің айтқаны есімізде, сендердің араларында алқа өліктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында, солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкімді ұсталған жоқ ол кезде. Ешкімді ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағыдай сөздер айтып тұр. Олар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ және кететіндей олар бәтуәлі бір сөз айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр деймін, артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құраймыз ба деп.
Сізге сотта қандай айтқан?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі де белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша сотта және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізіп 60-ші статья мен 2 статья мен соттан оларға міне осындай бұрын да ұлтшыл болып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болды.
90 Қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылып, сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде солда маған келіп кіргенін, содан кейін бір күн айтады, ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр, себебіне соны жазып берсеңіз. Қонайыпты қолдап шыққан жоқпыз біз Қонайыптың туысы емеспіз, бәрі оңтүстіктің қазақтары шыққан екен, тек қана Қонайыптың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз, ешқандай Қонайып үшін емес бұл жерде. Мұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын қани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген, содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
90-ға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен-үлкен адамдарға қатысты тұстары бар, оның көптеген құжаттар жойылып кеткен, ел арасында сөз бар. Осыған көз қарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой, тек қана Кремльдің қатерін қаһарына сұрақ қамасақ болды, өзіміз аман қалар ма екенбіз, басқалардан біз де кетіп қаламыз ба деп қорқып өздері Кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді, саба да, сотты деді, соттады. Әрине солар әрі отбасында қалды, әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатқызбайды, бірақ енді бізге белгілі ол бәрі. Енді министрлер кеңесінің төрағасы, оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны ол кезде Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметкер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды. Есін алтты болғандар кейін тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Бас кетпейді, қызметінен кетеді ғой, бірақ дегенмен қызметтен ауыстыру керек еді оларды. Бұлар кетпейінше ешқандай демократиялық өзгеріс болмайды бізде. Тоқыраудың мамандары, кадрлары.
90 тазалық көтерілісінің үміті ақталды ма?
Үміті ақталды деп айтуға болмайды. Бізден гөрі басқа елдерге көп ықпал етті тәуелсіздікке кетуіне. Бізді репрессиялап тастады да, басып жаншы. Бізден кейін барып басқа елдер көтерілді ғой. Ал енді бізде тәуелсіздік жарияланды әрине ең соңынан, бірақ жариялану барды тәуелсіздікті. Ал енді шын ол мағынаға ие болуға. Тәуелсіз болу не үшін керек халыққа? Өзінің бір критерийлері болады ғой. Қарап отырсақ тағы да сөз жүзінде ғана жасалды деген сияқты, міне кешіп жатырмыз деген ғана бар. Ал енді ешқайсы атқарылған жоқ, бір бос қауашақ сияқты болып тұр да. Сол тәуелсіз мемлекетіміздің түрі сондай. 17 жыл болса да отаршылдардың тілінде сөйлеп жүрміз әлі. Жат мәдениет, музыкамыз, өнеріміз бәрі солардың рухани да, материалдық та тәуелсіздігін қазақ халқы әлі қол жеткізе алған жоқ. Мынандай саясат халық ұтылып қалады, жылдан уақыт өтіп бара жатқан заманда әлі де сол бағытта мен атқа қонуға әрқашан дайын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысып түрмеге отырып шыққан Қасен Қожахметпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Өздеріңізге белгілі, желтоқсан жайындағы деректерді жариялаған Әркен уақытта осы желтоқсан көтерілісіне қатысып түрмеде отырып шыққан болатын. Әркен аға көз тірісінде өзінің желтоқсан деректерін жариялаған кітабында желтоқсан көтерілісін қазақ халқына қарсы жасалған геноцид деп атаған болатын. Құрметті ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Пәкістан Мумбай оқиғасы бойынша күдіктелген екі адамды тұтқындады. Ирандағы адам құқы жағдайын тексеретін топ керекте ирандық құқы қорғау ұйымдары мәлімдеп отыр. 10 желтоқсанда адам құқы қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толды, ал Түркменстанда құқы қорғаушы түрмеден босатылып отыр. Беларусь студенті 1 жылға сотталды. Грекия үкіметіне қарсы шерушілерге полиция көзден жасағызатын газ қолданды. Ақ үй мен Конгресстегі демократтар 15 миллиард доллар несиені ақш ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы хабарларымызда 1932-33 жылдардағы ашаршылық, бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиғаны жайлы айтатын боламыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 9 желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы келісімінің қабылданғанына 60 жыл толды. Бұрынғы совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандарының белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны ашық айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған ашаршылықтар да бар. Бұл туралы кеңірек әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтады.
Қазақстанда 1930 жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Неведовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемеді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, шетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелуге кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы нанымен жүгіріп жеткенімше, ол қайтыс боп кеткен екен, деп еске алған болатын Неведовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Неведовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Неведовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Неведовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Неведовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қара тас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і аштық құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көптеген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды, дейді ғалым. Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт те Украинадағы бейбітшілікке арнап дұға жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылған Холодомор ескерткіш паркінде арнайы баяндама жасады. Ющенкомен бірге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттері және басқа да шетелдік мәртебелі қонақтар болды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл іс батыс елдерінде жүрген украиналық диаспора тарапынан 1980-ші жылдардың басында басталған екен. Алайда бұл аштық жылдары жайлы украиналықтардың өздері де жете біліп, президент Ющенко ол оқиғаны украин халқына бағытталған геноцид деп бағалауына жету үшін арада талай жылдар қажет болды. Қазір Холодомор құрбандарының саны да айтылып жүрген цифр 3 миллионнан 10 миллионға дейін жетеді. Жалпы Иосиф Сталиннің билігі кезінде ойлап табылған түрлі трагедиялардан қаза болғандар саны совет үкіметі бойынша сандаған миллион адам деп есептелуде. Кейбір мәліметтерге қарағанда, коллективтендірдің кесірінен совет үкіметінің 14 миллиондай халқы қырылған екен. Сталин бұйрығымен екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бірнеше жүз мыңдаған қырым татарлары мен қалмақтар, шешендер, ингуштар, балқарлар, түрк месхеттері жер аударылып қырғынға ұшыраған болатын. Кейбір тарихшылардың есебінше 1950-ші жылдардың ортасына дейін советтік жер аударулар мен коллективтендірудің кесірінен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары қырылған екен. Күш қолданудың сан түрлі және ауқымды болғаны сонша, тарихи тұрғыда сол құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиын. Коллективтендіру қасіретті науқанына қатысты алғашқы мәліметтер совет үкіметі құлағаннан кейін ғана мүмкін болды. Мемлекеттік және жергілікті мұрағаттар журналистер мен тарихшыларға совет дәуірінің қылмысты деректерін жайып салған болатын. Дей тұрғанмен екі мұражай мәліметтері қазірге дейін жабық күйінде қалуда. Оның бірі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі, екіншісі болса Кремль.
Қымбаттағайын, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылық бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиғаны жайлы айтып отырмыз. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі мен Кремльдегі мұражай мәліметтеріне қол жеткізудің қиын болуы, яғни бұл қос бұлақсыз, совет дәуіріндегі коллективтендіру, жер аудару және басқа да қасіретті науқандар туралы толыққанды тарихи әңгіме жүргізу мүмкін емес. Сталин дәуірін терең зерттеумен айналысушы ғалым, Торонто университетінің профессоры Лин Вайоланың айтуынша, көптеген жағдайларда белгілі бір жоспарды жүзеге асырудың егжей-тегжейлері жөнінде зерттеушілердің қолында мол мәліметтер болады. Алайда ол жоспардың түп тамырында жатқан себептер белгісіз күйде қала беруде. Мұндай кемшін тұстар Қазақстан мен Украина өз елдерінде болған аштық нәубетін геноцид деп әлем алдында дәлелдеуге ұмтылып жатқан тұста үлкен кедергіге айналуы кәдік. Украинаның Верховна Радасы Холодоморды геноцид деп таныды. Ендігі жерде осы анықтамаға халықаралық растама алуға ұмтылуда. Қазақ үкіметі болса, мұндай қадамдарға тіпті барғысы жоқ. Алайда жергілікті белсенділер бұл нәубетті біздің ұлтымызға қарсы жасалған геноцид деп бағалап отыр. Ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, сақталған дерек мәліметтерде бұл аштықтың көшпелі қазақтарға қарсы бағытталғанын дәлелдеуде. Мәскеу бұрынғы Совет одағының астанасы және Сталин жоспарларының ядросы болған жер. Сондықтан жазықсыз құрбан болған ұлт өкілдерінің бүгінгі құныққер ұрпақтары міндетті түрде құндауын Мәскеуге бағыштайтын болады. Қазақстанда орыс ұлт өкілдері көп тұрады. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеумен байланысты мығым күйінде ұстауға тырысуда. Егер аштық тақырыбының себебі мен салдарлары толық ашылар болса, тарихи шындықтың жалғасы ретінде 1986 жылғы Алматыдағы қазақ студенттері мен басқа да жастарының совет дәуіріндегі алғашқы ұлт азаттық шерулерінің қалай басып жаншылғаны туралы мәліметтер де су бетіне қалқып шығуы мүмкін. Григорий Стантон, геноцид зерттеушілері халықаралық қауымдастығының президенті және Genocide Watch Pressure тобының жетекшісі. Оның айтуынша, Қазақстанның аштық нәубетіне немқұрайды қарауы саяси жүйенің кемшілігі. Совет үкіметінің көптеген бұрынғы мемлекеттері сияқты Қазақстанда да советтік билік сайлау жүйелері өзгере қойған жоқ, дей келіп, Украинада салауатты демократиялық құрылым бар деген пікірінде ол білдіре кетті. Стантон сонымен бірге сол нәубет жылдары жөніндегі сарапшылар мен көз көргендер мәліметтерін, әңгімелерін жинақтау арқылы аталған зұлмат жылдар тарихының шындығын ашуға болады дейді. Аштық құрбандары бірнеше миллиондап есептелгендіктен тарихи шындық толық ашылмайынша халық неге солай болды деген сауалды қоюмен болады. Тұтас ғаламда мұндай сұмдықтың орын алуына қалайша жол берілген деген сұрақ көкейлерді әлі талай тербелетін болады.
Қымбатты ғайын, 1932-33 жылдардағы ашаршылық қазақ халқының миллиондаған халқын әкетті, бұл қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ашаршылық жайында хабарларымызды азаттықтың интернет парақшасынан табаласыздар. Оны azattiq.org деп ашыңыздар. Қымбатты ғайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.